Ви на хвилях Радіо Свобода у Мєнську полова 12. У празькій студії далі Аліна Ціханович. Неузабаве вострая брама Сергея Дубаўца. Сёння ў перадачы пра калядны цуд 1980-га. Узнікненне беларускай майстроўні. Перад гэтым прапаную выпуск навінаў і пачнём яго з беларускіх паведамленняў. Указ аб рэгуляванні інтэрнэту вядзе Беларусь у міжнародную ізаляцыю, заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе» часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан. Сёння ж падчас прэсавай канферэнцыі міністр сувязі Беларусі Мікалай Панцялей заявіў, што ў беларускія інтэрнэт-кавярні цяпер будуць пускаць па пашпартах. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартына удзельнічае ў 46-й мюнхенскай канферэнцыі ў пытаннях палітыкі бяспекі, якая працягнецца да 7 лютага. Яе асноўныя тэмы сёлета – пытанні ядзернага разбраення, сітуацыя ў Афганістане, міжнародная роля Кітаю. Фірму «Палёніка» сёння аштрафавалі на 71 мільён рублёў, што фактычна можа азначаць яе ліквідацыю. Фірмай «Палёніка» кіруе Анжаліка Борыс, кіраўніца непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў. Падатковая інспекцыя знайшла парушэнні ў выкарыстанні грошай, атрыманых фірмай ад польскай арганізацыі «Сполнота Польска». Актывіст «Маладога фронту» Іван Стасюк знаходзіцца ў берасцейскім ізалятары часовага ўтрымання па падазрэнні ў злосным хуліганстве. Паплечнікі лічаць, што затрыманне можа быць звязанае з тым, што Стасюк хацеў вылучыць сваю кандыдатуру на мясцовых выбарах. На сённяшнім агульным сходзе Нацыянальнай акадэміі навук яе член-карэспандэнт прафесар Іван Нікічэнка заявіў, што ў Беларусі неабходна ўкараненне комплекснай сістэмы абароны насельніцтва ад радыяцыі. Паводле слоў прафесара, удзельнікі агульнага сходу з зацікаўленнем успрынялі яго выступ, аднак старшыня прэзідыума акадэміі Міхаіл Мяснікович яго спыніў. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце навіны, зараз коротка асноўныя міжнародныя паведамленні. Сёння ва Ўкраіне апошні дзень агітацыі перад другім турам прэзідэнцкіх выбараў. Юлія Цімашэнка і Віктор Янукович правялі мітынгі ў цэнтры Кіева. У Мюнхене адкрылася 46-я міжнародная канферэнцыя па бяспецы. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў сёння падпісаў новую рэдакцыю ваеннай дактрыны, дзе пашырэнне НАТА называецца адной з галоўных пагрозаў Расіі. У Іраку каля 30 чалавек загінулі і дзясяткі былі параненыя ў выніку двух выбухаў замінаваных аўтамабіляў у горадзе Карбала. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.